Hi everyone, this is Nancy again from The Random Traveler. So, grabe, 17 podcast na tayo. And for our 17th podcast episode, we're back in the Philippines. So, yung mga nakakamiss dyan ng Pilipinas, yan. So, I think it's good that we can talk about our own country. Ganyan. Kasi I suppose when the travel gets back in shape, domestic travel will be the first to open. So let me just, for no further ado, let me just welcome back our guest. It's Emerson. Hi, Emerson.
Hello, Nancy. Good evening. And hello to the listeners of The Random Podcast. And congratulations on your 17th episode.
Yan, yan. Malapit na kami maubusan, kaya nga, kinonta ka namin.
Don't worry, ilang islands ba ang Philippines?
Oo. I think lahat naman niya, halos lahat na yata napuntahan mo eh.
Well, hindi pa naman, pero marami na din. So,
nakapag-Batanes ka na ba?
Not yet, pero yun talaga yung gusto kong mapuntahan.
Oh. Okay, so while Batanes is up north, ipad tayo sa Siargao. Ayan. I can't believe yes. Hindi pa namin na-cover ang Siargao before. But anyway, kamusta ang Siargao? I mean, how is Siargao different from the other places you've been in the Philippines?
Well, I'm a beach person. I mean, I love going to the beach, swimming. Yeah, I'm a beach person.
I'm a beach.
I'm a beach person. Yeah. I love, you know, the feeling, the ambience, the vibe that it gives. And what's unique about Siargao, siguro talaga yun, ano, yung vibe, island vibe. Kasi for example, if you go to Boracay or Bohol, kung saan mga popular beaches or sa Puerto Galera, may kakaibang vibe yung Siargao eh.
Siguro dahil provincial smell.
Yeah, the provincial, tapos it's not as commercialized. Although, syempre ngayon, kasi nakailang punta na rin ako sa Siargao, syempre unti-unti, nakikita mo na dadagdagan yung mga establishments. Mm-hmm. Pero siguro yung community, ganyan, very intact pa din yung community life, parang ganun. Very provincial life pa rin.
Oh, ano, many times na nagpunta ka sa Siargao, you see the progress and you see na parang hindi naman the ambience and everything, hindi pa rin siya nagbabago.
Majority of the area of the island, talaga ano pa rin. Hindi pag commercialized. There are only certain areas like yung main proper or yung parang tinatawag na town proper. Doon lang yung medyo ano. Pero makikita mo na maraming tinata yung ano, resort. And ang maganda doon, most of the resorts, ano, parang native yung dating. Huh? I think that's it. Parang mostly native yung dating. Unlike sa ibang lugar, di ba, na halimbawa, makikita mo na made of cement yung mga resort ganyan or minsan may mga low-rise resort or hotels na makikita. Mm-hmm. Doon may mga ganun na din, pero the theme, yung design, yung interior ganyan, mostly ano, inspired by the island talaga.
Very native pa rin siya. No?
Very native yung dating.
But ba't pag ikakausap ko, seryoso ako? Anyway, pagdating mo siya
sigil dahil gabi na.
So, gabi na.
Bedtime na.
Uy, anyway, pagdating mo na siya, what's the first thing you went to?
Well, kasi most of the my trips sa Siargao ay for work.
Uh-uh.
So, pagdating ko doon, ayun nga lang muna ng konti dun sa kung saan man yung nag-stay. Mm-hmm. And then, pero yung unang-unang parang pinuntahan namin, yung ano, yung General Luna, kung saan, sa Cloud 9, yun, kung saan nandun yung Cloud 9.
Okay, Cloud 9.
Yung surfing area.
Oo, correct. Nakatry ka ba mag-surf?
Hindi ko na-try. Kasi, kasi akala ko, ano lang kami, mag-sightseeing lang kami, parang ganyan.
Okay.
Kasi mga kasama ko nun, mga hindi naman surfer, ganyan.
Right.
So, talaga nakano ako, kung anong suot ko nung dumating ako,
hindi yung suot mo muwi.
Hindi yung suot ko. Akala ko, akala ko kasi hindi pa oras para mag, ano, mag-adventure.
Right. Okay. Pero na,
pero yun nga.
Sige, go.
Just by watching yung mga nag-surf, talaga, ano, para ka nalang nag-surf.
Para ka nalang nag-surf. pero maganda talaga sa Cloud 9.
Maganda talaga. And, tawag dito, ang ganda ng view, ang ganda ng sunset. Kasi man sila doon parang ano eh, ang tawag doon, parang tulay.
Ito ba yung nasa ano? Nasa
foot? Yung sa Cloud 9. Yung parang wooden, parang footbridge, parang ganyan.
Oo, ito nga yun, yung nasa ano? Nasa...
Ayan, yan. Yung nasa cover natin.
Oh, actually, sa yung photo yan eh.
Oo, sa akin ba yan?
Oo,
sa kaya pala looks familiar. Ayan, so saan kami pumunta? Basically, medyo mahabang lakad yan.
Mm-mm.
And then, so makikita mo yung mga nagsisurf, ganyan. And then, dyan sa parang bahay na yan,
mm-mm,
or parang building na yan, ayan, marami dyan nag-ano, sa sightseeing lang din.
Okay. And then, so, anong unique sa ano sa Cloud 9?
Well, kasi nakapag-try na rin ako mag-surf sa La Union, sa Bicol. I forgot the name of the place, pero sikat din yun for surfing. Pero sa Baler, yun, nakapag-surf na rin ako doon. Pero dito kasi, parang talagang mapifeel mo. Kasi nga, siguro, I'm not sure kung sa ibang mga surfing areas sa Philippines ay may ganitong parang ang tawag ba dito? Parang tulay na ganito.
Oo, kasi parang ano to eh, na pag sa tawag dito, pag may mga surfing competition, kailangan for ano, for watching. Kaya yan may ganyang ano, may
ganyan. Ayun, yes.
Yun. So, since marami, I think I heard na maraming surfing competition na ginaganap sa Siargao, di ba? Like, even international.
Mm-hmm.
Oo, so...
Parang ito talaga yung best spot for surfing.
Right, okay. And after Cloud 9, what's next in the itinerary?
So, after Cloud 9, we explored the restaurants, the food, ganyan. Kasi parang uso doon na mga pagkain yung mga ihaw-ihaw, ganyan. So parang, ano ba yun? Parang sikat doon na maraming taong pupunta yung mga inihaw na chicken, ganyan.
Okay. Para siya...
Inasal. Parang ganyan. Inasal.
Okay. Inasal. Okay. So maraming...
And then, maraming?
Maraming mga parang ihaw-ihawan. May, pwede ka mag-dine-in or what?
Oo. Merong mga... tawag dito, medyo middle to high-end na mga restaurants. Pero, kahit doon ka kumain sa mga parang mga kubo lang or mga, alam mo yun, restaurant na
parang ano, parang
turo-turo. Pero,
parang turo-turo.
Parang turo-turo sa Manila. Pero, ano naman siya, ganyan talaga lang yung mga restaurants if you're in an island like Siargao.
Okay.
Pero masarap yung pita.
Mag-food trip doon, no?
Yes, pwede nga mag-food trip. And marami rin silang seafood. Siyempre, yes. You're in an island.
Oo. Only seafood.
Oo.
And then, after that, what's next?
So, since hapon na kami dumating doon, the next day, doon kami nag island hopping.
Yan. So, kanina yun yung pinapractice mo eh. Island hopping.
Okay. Sinisert natin. Ano nga ba yung mga islands na pinuntahan namin doon? Nag-island hopping kami. Madaling araw yun eh.
Oo.
Maaga yung call time, kumbaga.
Yeah.
Tapos, kaya pala maaga yung call time namin kasi nga, that day, flight na rin namin pabalik ng Manila.
Wow, so, ganun ka lang pumunta ng Siargao?
Oo, ganun lang. For pag-work, medyo mabilis lang.
Okay.
So, ayun, nag-island hopping kami. Ilang islands pa yung pinuntahan namin. Medyo marami rin. Magaganda yung island doon kasi like, meron kami yung island na pinuntahan as in walang kahit bahay. Alam mo yun?
Talaga? As in, pa- island, pero white sand.
Yes, lahat white sand. Ano nga tayo yun eh? Guyam Island. Guyam kasi, like in my province, ang Guyam means langgam.
Oo.
So, maliit na talaga yung island. So, it's a small island, pwede mong ikutin. Ganun siya kaliit. Pero syempre, nakakapagod pa rin. And wala, dun yung walang, ano, walang any establishment or walang bahay or kubo kang mahihintay. It's really just an island.
Ano siya? Is it like may high tide and low tide nawawala yung island? Or talagang
andun? I'm not sure kung nawawala siya. Pero parang hindi naman. Andun lang siya.
Mm.
Oh, hindi kanya iiwan.
Oh, sa mga island
daw. Oh, yung masyadong puno.
Oo. And ano pa yung ibang ano pa yung mga ibang islands na pinuntahan niyo doon?
Meron tinatawag na Naked Island. Naked Island, maliit lang din siya.
Dahil mga hubad na tao.
Pwede mo rin, dahil sa mga hubad na tao. Hindi. Dahil sa mga hubad na katotoo. Hindi, dahil sa ano, wala siyang puno at all. Isa lang talaga siyang ano.
Dahil hubad na katotoo.
Wala.
Dapat yung madali.
Buhangin, white sand lang talaga siya.
Yung mga bitter dandali, no?
Oo, so yung mga bitter. Hindi ito maghubad.
Kahit ito, bawal na makakarinig sa'yo. And then,
And then,
100 islands.
Parang 100 islands, pero hindi naman 100. Mga 7. 7 islands.
Ah, okay. Gano'ng katagal yung ano, yung island hopping?
Kami parang ano eh, more than half day. Ganyan. Kasi nga ano eh, nagmamadali kami. So hindi kami masyadong nagtatagal dun sa mga islands. Kasi nga, unang-una, halimbawa, yung sa Guyam Island or yung Naked Island, wala kami talagang ibang magagawa dun kasi wala namang anything doon kundi yung sand tsaka yung, ano, yung tubig. So, mag-swim ka lang talaga and picture. Pero what... meron doon, ano, parang paradise on Daku Island.
Uh-oh.
So, kanina, yung Guyam Island ay maliit kasi nga, parang Guyam is langgam. Meron din Daku. Okay. Daku naman is medyo malaki. Oo.
That's big in Bisaya.
That's big in Bisaya. Yeah. So, doon meron yung mga ano tawag doon? Yung parang manipahat ganyan.
Okay. Parang yung mga
pwede magpahinga, rest, parang ganoon.
Rest house.
Pwede rent. Parang mga rent house. May community na rin doon, may bahay. And alam ko I forgot what island yung nag-start na doon yung farming, ganyan, for sustainability. So, para yung mga, na naging part na din siya ng tourism, na pwede kang magbisita doon, mag-observe kung paano ginagawa yung farming, and
okay.
Ikaw pwede ka rin magtanim, ganyan, and then you can buy the produce, and have someone cook the produce, or parang ganyan.
So para siyang ano, cultural immersion, parang ganyan.
Oo, para siyang ganun. So kasi they're big on sustainability doon eh. Talagang they have efforts to protect the environment and meron doon mga community leaders na talagang ano, pinupush na ma-protect yung Siargao. So halimbawa, bawal doon ang single-use plastic.
Akala ko bawal din ang single.
Single na plastic pa. So, bawal yun. Okay? So, pwedeng single, pero wag plastic. Pero yung single-use plastic, bawal din talaga. So,
talaga? So, walang bottled water, walang ganyan?
Bawal.
Sa buong Chateau ba yan o just sa particular island?
I think it's in the entire Siargao kasi ano siya eh, parang it's a city ordinance. Parang.
Ah, wow. That's good.
Or municipal ordinance. Or DNR effort also.
Ah, so, that's nice. Bihira yung ganyan eh.
Oh, and tawag dito, even yung mga halimbawa yung hotel na yung stay namin doon, ay naka-ready na silang bayong kasi syempre hindi kung maglalabas ka or mag-island hopping ka or magtutour ka, hindi mo na kailangan magdala ng plastic bag. So meron silang naka-ready bayong na pwede mong hiramin, and then meron din silang tumbler na pwede mong hiramin kasi nga bawal bumili ng ano, diba? So you can bring your own water kapag
ang galing ng Siargao Ang galing nilang ipatupad.
Oh, so even the hotels, even my establishments, nag-adapt din sa ganung mga policies. I'm not sure if all or if everyone's complying, pero yun nga, based on my experience, yung hotel na in-stay namin doon, ganun sila. May naka-ready na silang pwede mong gamitin para hindi ka mahuli.
Ay, ganun. Wow, ang galing ah. So ang tip siguro natin sa mga travelers natin is magdala rin sila ng sarili nilang ano, tumbler, right? Marami. For, alam mo, lahat ng mga travelers, yes, I think may mga tumblers yan. Hindi lang ginagamit. So, tawag
din. Kasi mauuhaw ka talaga. Hindi ka bibentahan kasi yung magbibenta sa'yo, mahuhuli din.
Oo, correct. So, ayan.
So, madidehydrate ka.
Oo. Ayan. So, bawal ang single-use plastic. Bawal ang single.
Bawal ang single na plastic.
Pero dun sa...
So, dahil...
Kapag-yowa sila.
Nancy, pwede ka dito. Nancy, pwede ka. Hindi ka mahuhuli kasi hindi ka na single at hindi ka rin naman plastic.
We. Yun ang
alam. So, pinagpa-podcast lang.
So, kahit naman may jowa ka, kung gusto nyo malaman ang katotohanan, ganyan, punta kayo sa Naked Truth Island. Ay, sa Naked Truth Island. So, and then, after sabihin sa inyo ng jowa nyo, ang Naked Truth is dalhin nyo sa Guyam Island. Na ipakain niyo sa Guyam. Ang bitter.
Actually, Guyam, di ba? Pag sweet kayo, lalanggamin kayo. So, I think pwede kayo dun sa Guyam.
Pwede rin kayo sa...
So, pag nakatagpo na kayo ng, ano, ng partner niyo, dun kayo sa Guyam.
Nang forever. Dun kayo sa Guyam Island. Hanggang langgamin kayo dun. So, pag mga soloista naman, you think advisable pa rin kasi may mga sinasabi sila na mga places na nakuha kang pumunta doon ng single ka, yung mga ganyan baga, like for example sa Korea sa Namsan Tower kailangan mag parang nakakasi, may one of my friends pumunta doon na single siya that time, so sabi niya nako Kels, huwag kang pupunta ng, ano, yung sa bridge ba yan? May bridge yata doon na nilalagay. O, Namsan Tower nga yata, I think. Naglalagay ng padlock. Kasi puro lovers. Nakakabuisit pumunta. Yung mga ganyan. So, i-Siargao.
Sa Siargao naman, sa mga single dyan, doon maraming hubad doon. Kasi nga, syempre, beach. So, makikita mo doon talaga. Mga naka-swimsuit or naka...
Marami bang, foreigners?
Maraming foreigners. So, sa mga kababayan natin.
Hindi kasi mga kababayan. Di ba tayo mga Pilipino? Culturally, nahiya tayo sa suit, di ba? Magtupis-tupis na ganyan. Yan. Mga malalakas ang loob at mga sexy. Pero sa mga foreigners, hindi naman yung masyadong issue, di ba?
Normal. Doon, kung naka-ano ka, mas mahiya ka kung hindi ka naka-beach.
Nakabitatar. Oo, correct. So, bawal mag long sleeve sa beach. Long sleeve sa leggings. Ganyan tayo. Ayaw akong umitin.
Challenge ko na ito days. Di ba? Tumatapos sa dagat na yung nakapantalon.
Ayaw akong umitin. And, what about naman the people of Siargao? How are they?
Well, as usual, kasi syempre, dahil naturally ang mga Filipino naman hospitable.
Mm-mm.
Pero dito siguro dahil sanay na sila sa, alam mo yun, naka-adapt na rin sila dun sa ang daming turistang dumadating, ang dami nilang encounter. So very, ano na rin sila, very,
very, ano na
sila. Cute na rin sila kung paano mag-handle or mag-deal with tourists, parang gano'n.
Alright, okay. Tawag dito, what's the difference naman in terms of food sa Siargao?
Well, medyo price ang pagka. Alam mo, sa Siargao, yun lang ang parang ano, medyo mas mahal sa Siargao.
Yung food?
Oo.
Medyo okay. Mga around what budget? Ganyan, kung pupunta sa Siargao.
Dahil hindi ako nagbabudget, dahil libre lahat ng travel ko. I can't tell. Pero, you need to, ano, mas mahal siya kumpara kung halimbawa pupunta ka ng Bohol or pupunta ka ng Cebu or...
Parang maala Boracay rate ba to?
Pwede. Although sa Boracay kasi mas marami kang options kasi nga mas matagal na silang tourist spot. Unlike itong Siargao na parang recent, hindi naman recently, pero parang ngayon lang siya, di ba, sumika talaga dahil dun sa surfing.
Kasi siya ka na sa tuko, ah. May background din tayo, tuko.
Actually, ikaw yung tuko. Umamin ka na.
Ayun, oh. Nagmamagaling. Tawag dito. So medyo pricey siya, pero siguro mga between say Bohol and Boracay cost, parang ganyan.
Oo.
Okay.
Or more ano, siguro Palawan, Boracay.
Palawan, yung Boracay. Okay.
And yun, in terms of options nga, hindi pa ganun karami yung options. At least sa experience ko.
Oo. Kasi I know yung Siargao, medyo mahal pa yung flight unless, you know, piso fare ka. Pero nagre-range siya mga around 8,000, 6,000 to 10,000. Parang ano, kasing mahal siya ng ano, ng koron, yung pamasahe sa Siargao.
Oh, parang ganun.
Kasi may, maliit lang ba airport nila?
Oo, maliit lang. And medyo malayo siya dun sa kung saan yung surfing area.
Ah, okay. Mga ilang oras?
30 to 45 minutes.
Ah, okay. So yung General Luna, malayo siya?
Malayo siya sa, ano, sa airport.
Ah, okay. Nasaan ba ang airport?
Hindi ko alam yung exact na lugar, pero malayo. Medyo malayo.
Mga ilang oras?
Mga 30 to 40, 45 minutes.
Okay. And then yung mga other places na gusto mong bisitahin sa Siargao, ano ba siya, tabi-tabi or hiwa-hiwalay? May land travel talaga?
Merong mga ano, mga tourist spots na land travel.
Mm-hmm.
Pero more on ano siya eh. Halimbawa, yung may lake, ganyan. May pwede kang puntahan na lake.
Malapit lang siya sa Cloud9.
Medyo malapit naman sa Cloud9.
Pero by ano ka pa rin? Magbabiyahe ka pa rin?
Oo, magbabiyahe ka pa rin. Hindi siya yung parang maglalakad ka lang and then yun na yun.
Oo.
Tapos parang iba-iba sila ng direction. May papunta dito, may papunta doon, parang pa south, pa north, pa ganyan.
Ah, okay. So, mas ideal kung magbubook sila ng tour, no?
Yes, I think it would really help you kung meron kayong kasi mas ma-organize din yung ano niyo eh, yung itinerary niyo.
Oo, tsaka I
think kasi doon ano eh tricycle lang doon yung pwede mong sakyan. Well, tsaka okay. Pwede ka rin mag-hire ata ng ano eh ng single motor.
Pero so kung let's say ano, purita ako, wala akong pambili ng tour. Well, pumunta na siya, wala akong pambili ng tour. Paano ka magiging budgetera doon?
Yun, pwede kang mag-tricycle na lang or kaya mag-hard to marunong kang mag-motor.
May haba
lang.
Okay.
May van din naman.
Uh-uh. So, option din pala.
Pero kung mag-isa ka lang naman, ba't ka naman magbaban, di ba? So, pwede kang mag-tricycle, pwede kang mag-carry ng habal-habal or single na motor.
Oo.
Yung habal-habal, single na motor yun, di ba?
Oo, single na motor, habal-habal.
Oo, parang ganun.
Oo, pero may driver yun, sasakay ka.
Oo, or kung pwede kang, kung marunong ka mag-drive, pwede ka din manghiram ng motor lang.
Oo, correct, correct. Ayan, narunong na ako mag-drive ng motor.
Oo, yan, pwede ka na doon.
Ah, okay. Pero kailangan may lisensya ka.
I'm not sure kung paano yun. Pero marami ako nakikita.
Of course, Emmer, kailangan nating sabihin na kailangan ng lisensya.
Eh, paano yung mga foreigner doon? Ba't sila nakakapag-motor?
Meron yung international license, no?
Oh, okay.
Yan.
Pasensya na po, hindi ako nagmumotor. Either naglalakad ako, nagta-tricycle, or namamangka. Yun lang po yung options ko.
Namamangka. Namamangka. yan. So, yun. So, mga ganung mga price. So, sabihin na natin mga 15,000, no? Kailangan nila i-budget. Kasama fair, of course. Fair.
Kasama na fair?
Oo.
Oo, pwede na.
Magkano yung mga lessons? Nakita mo ba? Kung
mag-surfing. Mag-diving, ganyan?
Eh, surfing.
Ah, surfing. Parang ano eh, merong 30 minutes or an hour na training. Siguro mga nasa 500 to 1,000.
Ah, talaga? Mas mura sa La Union, no?
Sa La Union, parang mga ganun din naman.
Parang ganun din, no? By Arlie, no?
Oo.
Tapos balita ko, marami din daw na nagtuturo ng surfing na mga foreigners.
Yes, oo. Actually, marami doon mga foreigners talaga. And even yung mga hotels doon, mostly, sa mga nakita ko, pag may-ari din ng mga ano talaga, foreigners.
Ah, okay. So, kung parang, sige, go.
Yan. Kumbaga, either Chinese or Korean or mga puti yung may-ari.
Okay. So, tawag dito.
And yung mga local doon.
Sige, go.
Yung nga parang binibenta nila yung kanilang mga properties. So, yan. Medyo ano lang, sad lang somehow na parang nakikita mo doon na nung yung mga Pilipino, mga tauhan na lang din talaga doon. Mga pag-aaral.
Usually pag flourishing tourist spots, ganun naman ang nangyayari, right? Para pag flourishing tourist spots. Kasi I think, Siargao, malakas sila sa mga backpackers from Europe, eh. I heard.
Oo.
Kasi maraming backpackers dyan, eh. And then, tao dito. So, mga around 15, no, kasha na. Depende kung makakatipid ka.
Depende kung anong klaseng activities yung gusto mong...
At saka yung activities na gusto mo. Pero in terms of mga hotels, anong pinaka-social doon? Mga anong type?
Marami naman doon mga social na hotel.
Oo.
Yung isa kong in-stay yan, ano bang pangalan yun? Medyo kailangan pa mag-tricycle papuntang town proper or
oo.
Or sa downtown area.
Ah, nasa town proper. May mga hotels ba sa near the beach? Ganyan?
Yes, oo, meron. Marami din naman.
Ah, okay. So yung mga beach goers na gusto like by the beach, chorba, mga karomantikahan.
At may internet din naman. Oo.
Ah, talaga? Maayos internet nila?
Maayos naman. Meron lang akong isang istriya na walang signal yung isang sikat na network which I cannot mention.
Parang lahat naman ng networks. Wala naman. Pero,
kumbaga, may mga areas doon na malakas si ganyan, malakas si Goog, and may mga areas din na malakas naman si Smart.
Ah, okay. Typical na province.
Oo.
All right.
Pero at least may internet.
Oo, yun lang. Maganda may internet. So, makakapag-live ang ating mga, ano, live. Ano ba yan? FB?
Vloggers, travelers.
Friday, yan. Yung mga ganyan. Ayan. Mm. So, ayan na. So, na, did you heard na in love sa Siargao si Andy Eigenman ba yun? Tapos parang may napangasawa siyang local.
Yeah, but, I heard and more.
Fan ka ba? Showbiz na ba? Na napunta tayo sa showbiz. Pero fan ka?
Hindi naman. Ikaw lang, I'm only a fan of yours.
Mukha mo.
Wala na iba. Hindi. Pero yun nga, medyo na napapagkwentuhan no, with the locals doon.
Ah, talaga? And,
so medyo kilala din sila doon. And alam ko parang may mga maraming shinoot doon na pelikula eh.
Oo nga. Oo nga.
Si Jericho ata, Jericho Rosales.
Ah, talaga.
Basta marami doon. Ah, may pelikula atang Siargao, di ba?
Ay, meron nga yata. Sorry, hindi ako aware. Pero parang narinig ko nga na may ano movie na Siargao. O yan. So, at least yung mga travelers natin, kung gusto nyong makita, magkaroon lang ng preview ng Siargao. Di panoorin nyo yung movie. Pero kung gusto nyong ma-surprise, di pumunta na lang kayo. Di ba?
Or bakit yes, kayo? Pwede kayo pumunta doon by Siargao. Kasi natuloy ko pareho eh. Yung galing ako ng Surigao City, tapos magbabangka ka.
Oo.
Baka hindi motor, hindi naman yung literal na bangka. Manual mo.
Pero gano'n siya, gano'n siya kalayo with sa pagba, ano, I mean, from motor na bangka, papuntang Siargao, galing Surigao?
Ilang oras ba yung ano? Matagal din eh. Parang mga 2 hours or one...
Ah, talaga? Ganun din pala rang kalayo.
Oo. Pag doon ka magmumula. Pero, I'm not sure lang kung yung price difference ng aeroplano, kung paano. Kung mas mura ba na galing ka ng Surigao City.
Oo. Kung nasa Surigao City ka, gano'n siya kalayo from the port?
From the port? Going to Siargao?
Hindi. Kunyari, for example, galing kang Surigao to Surigao Port, papunta ng Siargao.
Kung nasa Surigao City ka, pupunta ka ng port?
Oo.
Malapit lang. Well, malapit lang din sa in-stay namin.
Ah, okay.
Kasi yung city naman, hindi naman ganun kalaki yung city. Eh. So, malapit lang talaga siya sa, ano, sa yung sa port, port. City proper.
Ah, okay. So, akala ko magla-land travel ka pa from, ano, from Surigao City to port.
Depende kung saan ka galing. Pero malapit lang. As in, tricycle lang din.
Ah, okay.
Na-try ko na, yung instant kasi namin doon, sa Surigao City, likod lang, yun na. Yun na yung port.
Yun yung port. Ah, okay.
So, lakad lang. Pero kung medyo malayo-layo ka nag-stay sa, ano tawag sa ganun? Yung parang meron dyan sa Dumaguete. Bay. Oh, kung malayo ka sa Bay Area,
Bay, okay.
So, kailangan mo mag-tricycle. Pero hindi naman din ganun kalayo.
Kung let's say mag-flight from ano Manila or Cebu to Surigao City. I mean, sa Surigao City ba yung airport ng Surigao?
Oo, sa city.
Ah, okay.
Malapit lang din.
Ah, okay.
Oo.
So, convenient din naman pala. Kung mas nakakatipid sila na from Surigao City sila manggagaling to papunta ng Siargao, pwede na rin, di ba?
Oo.
Oo. Parang ano yan
kasi,
eh.
Halimbawa, kung gusto mo mag-explore sa Surigao City, ganyan.
Oo, pwede rin. Mag-ano ka na, daanan mo na, di ba?
Oo.
Oo. Ah, maganda yan. Magandang tip yan. Ah, right. Okay. So, I think kung medyo mahal yung fare, pwede kang mag... Kasi parang ginagawa namin yun before sa ano eh, sa Aklan, papunta ng Boracay. Kakalibo kami kasi mas mura yung flight sa Kalibo. And then, di ba? And 2 hours na land. Actually, kung tutuusin, parang mas malapit nga yata ang Surigao sa ano eh, to Siargao kaysa Kalibo to Boracay, right? Parang magkaparehas lang siya kasi land travels, well, land travel siya sa from Kalibo to Katik, to ano, from Malay ba? from Port Taa.
Mm-hmm.
And then 30 minutes lang ba or 45 minutes papunta ng Boracay. Parang halos magka oras lang sila ng ay magkalapit lang sila ng oras, no?
Oh. So and that in itself is already an adventure eh, yung pag magbabangka ka from Siargao to Surigao or Surigao to Siargao. That in itself is already an adventure. Mm. Anong time namin kasi medyo malakas yung alon eh.
Ah, talaga? Hindi man nakakatakot.
Well, yung iba natatakot. Tapos medyo ano eh, marami ka kasabay ng mga alam mo yun, kasabay mong mga nagbabiyahe ng crops or parang ganun.
Okay. So, ano sila? Nag-i-import sila sa Siargao?
Oo. Hmm. Parang ganun. Tapos minsan, kung meron kang motorsiklo halimbawa, well, pwede mo ding ibiyahe dun sa bangka.
Ah, pwede rin.
I think may additional fee.
Of course.
Kasi parang nasa 300 to 400 yung ticket. Eh. I'm not sure kung ganun pa rin ngayon. From Siargao to parang from Surigao to Dapa. Dapa yung ano eh, yung port naman sa Siargao Island.
Dapa. Yung Dapa malapit siya sa Cloud 9 kaysa sa diyan ay kaysa dun sa main.
Malayo din. I mean medyo pabiyahe ka pa rin talaga.
Okay. All right. Yan, ang dami na nating napag-usapan about Siargao. So I hope nakakuha kayo ng tips. Yan. So pwede kayong dumaan ng Surigao. Pwede rin naman kayong straight sa Siargao. Sorry, umuubo ako ah. Naku, may COVID na ako. Joke. So guys, kung gusto niyo ng island life and gusto niyo mag-try mag-surf, yan, bawas-bawas na naman ang takot natin sa dagat. Pwede sa Siargao and yung mga lovers diyan na gustong langgamin at ang mga soloista, yan. So that wraps up with our Siargao episode. Yan. Actually, marami pang pwedeng i-explore sa Siargao. I heard marami pa dong mga sightseeing. Pero we simplify things lang and then we let you explore more. Yan. Okay? So, thank you very much, Emerson. Yan. Alam ko, inaanto ka na.
Welcome.
Pero nakapag-podcast pa rin tayo. So, by next week, ayan.
Dapat makakapigil sa atin.
Wala makapigil sa atin. Actually, dapat si Nads ngayon ang ano eh, ang ating host. But, unfortunately, walang boses sa si Nads kasi nagka-re-okay yata siya. Char. So, by next week, hopefully, Nads will be coming back and we're gonna talk about Bali. So, ayan. So, shifting ulit tayo. Oo, correct. Shifting ulit kami. So, Asia and then Philippines and then Asia. Kasi nag-podcast kami ng puro western countries. So yan. So, balik Pilipinas at Asia kami. Anyway, thank you so much, Emerson, and we hope to
meet again
in the future.
Punta ka ng Siargao. I wanna be back to Siargao.
Oo, pupunta talaga. Kasi, hindi pa ako dyan nakapunta eh. Hindi pa.
Kasi parang it has kung gusto mo ng beach, kung gusto mo naman ng lake, kung gusto mo ng mountain, kung gusto mo ng parang meron siya lahat noon. Kung gusto mo ng island hopping,
correct.
Adventure surfing. So more than hindi lang surfing yung pupuntahan mo doon. Marami kang pwedeng gawin talaga.
Correct. At kumain 'yan. Mga sa mga katulad namin.
kumain.
Oo, correct. Yan. All right. Thank you, Emerson, and thank you everyone for listening.
Thank you.
Bye.